Tänään onkin vähän erilainen tämä sapatin sana, taikka saarna. Tämä ei oikeastaan ole saarna, vaan tämä on tavallaan lähetyskertomus. Tuskipa teistä kukaan on kuitenkaan netistä katsonut sellaista filmiä kuin A Testimony from Nazareth, Wisdom Story. Vai onko joku katsonut? Ette ole. Minä tunsin tämän miehen, joka nyt on noin 40 vuotta, niin kun hän oli sellainen 10-vuotias siellä Nazaretissa. Nyt hän on Adventtikirkon ainoa arabipastori Israelissa ja työskentelee nimenomaan muslimien hyväksi siellä Nazaretin kaupungissa. Eli saatte kuulla nyt kertomuksen hänestä. Mutta sitä ennen niin minun täytyy kertoa hänen vanhemmasta sisarestaan, 10 vuotta vanhemmasta Faridasta. Tässä perheessä oli kyllä muitakin lapsia, kaiken kaikkiaan 6, mutta Farida oli se, joka tästä muslimiperheestä alkoi käydä siellä Nazaretissa meidän terveyskasvatuskeskuksessamme. Meillä oli myöskin kielikoulu siellä Nazaretissa ja siinä samassa rakennuksessa. Ja tämä ylioppilastyttö halusi opiskella kieliä vähän lisää, englantia ja saksaa. Ja niin hän rupesi käymään siellä meidän keskuksessamme. Hän kuului erääseen vaikutusvaltaisimpaan muslimiperheeseen Nazaretissa. Heidän suussaan se oli iso suku Nazaretissa, kaikkein vaikutusvaltaisin muslimisuku. Siihen kuului yli 1800 aikuista miestä, lisäksi lapset ja naiset. Ja Farida, joka oli käynyt roomalaiskatolisen koulun tullessaan ylioppilaaksi, oli antanut sitten opettajilleen läksiäislahjaksi Koraanin. Siis tämä muslimiperhe oli täysin varma siitä, että heidän lapsensa eivät haksahtaisi kristittyihin. Niin kuin ehkä tiedättekin, niin arabikulttuurissa on tämä vieraanvaraisuus hyvin tärkeää. Siksi he aina toivottivat minutkin tervetulleeksi kotiinsa ja olivat hyvin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Ja söin siellä heidän luonaan ja seurustelin. Mutta jotta sitten joku muslimi kääntyisi kristityksi, niin se ei tullut kuulonkaan heidän kulttuurissaan. Siitähän on Koranissa kuoleman rangaistus. Jos muslimi kääntyy johonkin muuhun, niin se on kuoleman rangaistus. Joten sitä ei edes ajateltu sellaista mahdollisuutta, mutta ystäviä saattoi tietysti olla sitten kristittyjenkin kanssa nämä muslimit. Ja niin Faridasta tuli eräs meidän hyvä ystävä ja parikymppinen nuori nainen ja käveli aina pää pystyssä kuin kuningatar siellä Nazaretin kaduilla. Hyvin miellyttävä ja älykäs ja viisas neitoneja. Sitten kävi sillä tavalla, että kun minä siellä puhuin näitä terveysluentoja ja englannin kielellä ja tarvitsin aina tulkin, joka oli meidän arabipastorimme, niin kävi niin, että tämä meidän arabipastorimme siirrettiinkin Jordaniaan, Ammaniin. Ja minä jäin sitten ilman vakituista tulkkiani, mutta tämä nuori neitonen, joka halusi kieliä opiskella ja joka oli jo aika hyvä englannin kielessä, hän tarjoutui minun tulkikseni ihan vapaaehtoisesti. Ja niin hän sitten tulkkasi näitä terveysluentoja. Ja myöskin, koska meidän arabipastorimme oli lähtenyt pois, minä pidin sitten myöskin näitä sapatin tilaisuuksia, hengellisiä tilaisuuksia. Ja hän tulkkasi myöskin niitä. Ja te tiedätte, että se on aika vaarallista, kun rupeaa tulkkaamaan adventistipuhujia. Pikkuhiljaa tämä neitonen huomasi, että ei tämä adventismi olekaan samanlaista kuin roomalaiskatolisuus. Ja hän kiinnostui asioista. Ja arabian kielellä oli myöskin Ellen Whitein kirja Aikakausien toivo. Hän luki myöskin sen. Sitten tuli vuonna 1991 tammikuussa alkoi tämä Persianlahden sota. Muistatte varmaan sen, kun Saddam Hussein alkoi ampua raketteja sinne Israeliin. Perheeni lähti juuri viimeisenä päivänä sitten lentokoneella Suomeen, mutta minä olin juuri aloittanut kokoussarjan, enkä tietenkään halunnut lopettaa sitä. Ja vaikka ikkunat helisivät pommien painealoissa Nazaretissakin, niin pidin kuitenkin tätä kokoussarjaa siellä ja Farida oli tulkkinani. Sitten eräänä päivänä, kun olin siellä toimistossani, niin Farida tuli sinne toimistoon oikein ilosta säteilleen ja pyörähdelleen ja sanoi, Simo, Minä olen päättänyt tulla kasteelle. Minä ajattelin, että aika rohkea päätös muslimi neitoselta, joka ei ole edes naimisissa ja joka on täysin vanhempiensa määräysvallan alla. Ja minä sitten ihmettelin, että miten se mahtaa onnistua. Niin hän sanoi, että hänen vanhempi veljensä Suheil on hänen puolellaan. Mutta selvisi, että hän ei ollut vielä kysynyt Suheililta eikä kertonut mitään ratkaisustaan. No niin, minä vähän epäilin, että mahtaako olla. Ja sitten kun Farida kertoi veljelleen Suheilille päätöksestä, niin tämä veli sanoi, aiotko painaa meidän päämme mutaan? Eli aiotko häväistä koko sukusi, perheesi? Ja Farida ymmärsi, että tukea ei tullutkaan siltä vanhemmalta veljeltä, vaikka he olivat hyviä sydänystäviä. Ja niinpä Farida sitten ehdotti minulle, voisitko Simo kastaa minut salaa siellä Jordanilla? Mitä luulette minä sanoin? Sanoin, en. Koska meillä oli vähän näyttöä siitä, mitä seuraa, jos salassa kastetaan. Tiesin, että siellä Nasaretissa oli muutamia nuoria miehiä, jotka oli kastettu adventtikirkon toimesta, kun he olivat työssä olleet Kreikassa. Oli siellä kastettu. Mutta sitten, kun he tulivat Nasaretiin, muslimiperheidensä luo, he eivät uskaltaneet puhua mitään. Ja usko meni sen tien pikkuhiljaa. En halunnut, että Faridalle kävisi samalla tavalla, ja siksi kieltäydyin kastamasta häntä salaa. Mutta Jumala järjesti toisen keinon. Newbold College, Englannissa, se on meidän oma yliopistomme, ja siellä oli ja on vieläkin islamin tutkimuskeskus. Meidän yliopistomme taholta tutkitaan ihan tieteellisesti islamia siellä Newbold Collegeissa, ja niinpä me ajattelimme Faridan kanssa, että ehkäpä hänen isänsä, joka oli myöskin muslimijohtaja, antaa tyttärelleen luvan mennä opiskelemaan sitä islamia ihan sinne islamin tutkimuskeskukseen. Mutta päätarkoitus oli koko ajan se, että siellä Englannissa hän voi mennä julkisesti kasteelle eikä hävetä ollenkaan uskontoon ja alkaa elää adventistina. Ja isä antoi luvan. Farida lensi sinne Englantiin ja alkoi työskennellä siellä sitten islamin tutkimuskeskuksessa ja meni kasteelle. Ja alkoi elää sitten adventistina. No myöhemmin hän siirtyi sitten Itävaltaan opiskelemaan saksaa ja lääketiedettä. No niin, hänen perheensä ei tietenkään kotona tietänyt mitään, mitä Farida oli tehnyt, että hän oli kasteelle mennyt. Sen tietenkin tiesivät, että hän opiskeli ja varmaan tukivatkin häntä jollakin tavalla sitten siinä opiskeluissa. He olivat kuitenkin ihan hyvin toimeen tuleva perhe siellä Nasaretissa. Sillä aikaa siellä Nasaretissa, kun Farida oli Itävallassa, sillä aikaa Nasaretissa tämä nuorin veli, joka oli noin 10 vuotta Faridaa nuorempi, Raames, hänet pantiin opiskelemaan sellaiseen kouluun, jossa hänestä piti valmistua seuraava suvun muslimijohtaja. Nimittäin islamilaisessa maailmassa, Israelissakin, siihen aikaan vielä, kun tämä oli noin 30 vuotta sitten, kun olimme siellä, niin siihen aikaan siellä oli sellainen käytäntö, että muslimiyhdyskunnassa se kaikkein ylin viranomainen, siellä oli sellainen neuvosto, kaikki muslimeita, yleensä oppineita muslimeita, jotka päättivät kaikista asioista, perheriidoista ja avioeroista ja kuoleman tuomioistakin. Heillä oli valta sanoa, kuka jää elämään ja kuka ei. Tällaiseen neuvostoon tästä oli tarkoitus tulla johtaja tästä nuoresta pojasta, joka pantiin oppimaan Korania ulkoa. Ja tietysti piti elää sitten kaikin tavoin kunnon muslimina. Muistan tämän pojan, hän oli silloin noin 10-vuotias, kun me siellä olimme tuon 7 vuotta Nasaretissa. Ja kun sitten lähdimme vuonna 1991 sieltä, niin hän oli silloin noin 12-vuotias tämä Raames-poika. silloin tällöin kävin siellä meidän terveyskasvatuskeskuksessa, mutta eihän nyt paljon asioista paljon välittänyt eikä ymmärtänyt, kun oli vielä nuori ja ajattelit noita kristittyjen hömpötuksia. Mutta hänen vanhempi sisarensa Farida kyllä puhui hänelle silloin tällöin näistä 7. päivän adventistien opetuksista, että jotakin hän oli jäänyt tietysti mieleen, varsinkin sapatti. No niin, sillä aikaa tämä nuori mies opiskeli siellä tullakseen uudeksi muslimijohtajaksi Nasaretissa. Mutta hän ei ollut tyytyväinen siihen, mitä hän oppi. Ja hän mietti, että missä on vika? Mikä minussa on vielä? Pitäisikö minun opetella vielä enemmän Orania ulkoa? Vielä enemmän rukoilla? Tai tulla rikkaaksi? Missä on vika? Ja lopulta hän päätti, että hän lopettaa tämän koulun. Hän kertoi siitä vanhemmilleen. Hän oli nyt jo 17-vuotias. Hän kertoi siitä vanhemmilleen, että hänen täytyy lopettaa tämä, että tämä ei häntä tyydytä. Kotiväki suuttui tavattomasti, niin kuin muutkin, kun kuulivat siitä. Ja he uhkasivat häntä, että sinä jäät ilman perintöä, että sulla ei ole mitään tekemistä sitten meidän perheessä, jos sinä lopetat tämän koulun. Että voit sen jälkeen sitten jäädä lopullisesti pois, kun lähdet täältä. Ei tarvitse tulla takaisin. Kaikista uhkailuista huolimatta tämä Raames lähti. Hän matkusteli Israelissa pohjoisesta etelään ja yritti löytää sitä jotakin totuutta. Niin kuin hän myöhemmin mulle kirjeessään kirjoitti. Kerran hän joutui sitten eräseen hotelliin. Hän pääsi sinne töihin ja pikkuhiljaa huomasi, että tämä on sellaista pimeää toimintaa tässä hotellissa. Itse asiassa siellä oli Venäjän mafiaa. Ja kerran sitten häntä pyydettiin, kun huomasivat, että hänellä on myöskin näitä itsepuolustustaitoja. Hän oppi niitä siellä koulussa. Koska muslimijohtajasta piti tulla kova ja tunteeton ja voimakas mies. Ja hän olikin aika iso, lähes 2 metriä pitkä. He pyysivät häntä henkivartijakseen, tämä mafia. Mutta hän kieltäytyi siitä. Ja silloin tämä mies hotellissa suuttui hirvittävästi hänelle ja uhkasi tappaa hänet. Jäi kauan mennyt, kun häntä ammuttiin siellä kadulla. Hän jäi makaamaan sinne verissään. Ja hän heräsi sitten muutamien päivien kuluttua jossakin toisessa hotellissa, siellä Etelä-Israelissa. Ja hänelle kerrottiin, että lääkäri hoitaa sinut terveeksi. Saat olla 1,5 vuotta tässä hotellissa. Se on maksettu jo etukäteen. Ja hän parani sitten tuon 1,5 vuoden aikana, mutta hänelle tuli sitten, totta kai hän oli kiitollinen siitä, että joku oli huolehtinut hänestä. Ei hän edes tietänyt, kuka se oli. Lääkäri oli lähtenyt vain mitään sanomatta ja maksut oli kaikki maksettuja. Sitten hän rupesi miettimään sitä, että mitä hän nyt oikein tekee. Hän ei uskalla lähteä kotiin, koska häntä uhkailtiin, että ei ole tänne tulemista. Ja toisekseen niin hän pelkää tuolla kadulla liikkua. Edelleenkin. Ja silloin hän päätti, hän soittaa kotiin, että äiti varmaan vastaa hänelle kyllä, vaikka muut eivät vastanneet hänen puhelinsoittoihinsa. Ehkä äiti vastaa. Ja äiti vastasi ja sanoi, että hyvä, että soitit. Sinun siskosi Farida on yrittänyt saada yhteyttä sinuun. Tässä on Faridan puhelinnumero. Soita hänelle sinne Itävaltaan. Ja niin tämä pikkuveli innoissaan soittaa sitten isosiskolleen Faridalle. Ja Farida sanoo, että kuule, minulla on sinulle ehdotus. Tule tänne Itävaltaan opiskelemaan saksaa, sitten voit ruveta opiskelemaan lakia. No se oli joku uuden elämän alku tälle nuorelle miehelle. Ja hän lähti innoissaan sitten, lensi sinne Itävaltaan ja otti sitten junan, niin kuin Farida oli neuvonut, ja jäi pois asemalla, jonka Farida oli sanonut. Ja hän ihmetteli, kun juna pysähtyy, keskelle ei mitään. Bogenhofen Itävallassa, se on ne pieni paikka, missä meidän yliopisto on. Ja yksi mies oli siellä laiturilla häntä vastassa. Hänen nimensä oli Roman Kulitski. Tämä Roman tuli Raamesta vastaan ja halasi häntä. Ja se teki aika suuren vaikutuksen Raamekseen, koska hänen kulttuurissaan ei sillä tavalla ole tapana halata. Ja sitten tämä Rooman vei hänet sinne koulun alueelle. Silloin oli kesä ja hän joutui sitten työhön sinne koulun alueelle. Siellä muuten vaikka oppilaat, vaikka heidän kaikki maksunsa olisi maksettukin, lukukausimaksut, he kuitenkin joutuvat tekemään työtä ja se on ihan hyvä systeemi. Ettei vaan kirjojen ääressä puureta. Hän oli siis, kesä oli vielä oppilaita, ei ollut koulussa, hän aloitti työt siellä puutarhassa. Ja mitä siinä sitten tapahtui? Niin, sitten se koulu alkoi. Ja hän näki, kuinka ne oppilaat tulivat sinne. Ja hän huomasi, että menevät joka aamu koko koulu yhteen rakennukseen. Ja samalla tavalla joka ilta menevät yhteen rakennukseen. Ja sitten kun lauantai tulee, niin kaikki menevät kirkkoon. Ja hän huomasi, että tämähän on kristitty koulu, adventistikoulu. Hän muisti, että sisar oli puhunut adventisteista. Ja hän ajatteli, että voi että, minähän olen nyt siunattu. Tämähän on mitä mahtavin lähetystyökenttä minulle. Jos mikäli minusta riippuu, niin tämä on kohta muslimikoulu. Ja hän alkoi täydellä innolla ja täydestä sydämestä todistamaan islamin puolesta kaikille oppilaille. Ja lyhyesti sanottuna todistus oli se, että jolle tulee muslimiksi, joudut helvettiin. Se oli se lyhyesti sanottuna se koko sanoma. Islam on se ainoa oikea. Ja täydestä vakaumuksesta Raame sitä saarnasi siellä niin voimakkaasti, että hänen siskolleen Faridalle soitettiin. Farida ei asunut siinä kampuksella, jossakin muualla. Raamessa ei tietänyt tarkkaan missä. Mutta Faridalle soitettiin, että sinun pikkuveljesi todistaa täällä niin voimakkaasti islamin puolesta, että emme me voi häntä täällä pitää. Hän on maan vaiva. Mutta Farida, niin kuin minä sanoin, oli hyvin viisas nuori neitonen. Hän pyysi armoa veljensä puolesta, että antakaa hänelle vielä aikaa vuosi. Antakaa hänen lukea vielä vuosi sitä saksaa. Ehkä Herra tekee jotakin. Ja koulu suostui tähän Faridan pyyntöön, kun Farida oli itsekin opiskellut siellä, he tunsivat hänet hyviä. Niin sitten tämä Raamessa ja vuoden koeaikaa, ja tuona aikana hän myöskin luki Raamattua. Hän väitteli teologiaa lukevien oppilaiden kanssa, niin hänen piti myöskin tuntea Raamattua, ja hän yritti löytää siltä kaikkia epäjohdonmukaisuuksia. Mutta te tiedätte, että kun Raamattua lukee, niin siinä Jumala puhuu. Jumala puhuu, vaikka lukeekin vähän vääristä motiiveista. No niin, hän luki tuota sitten, luki sitä Raamattua ja yritti löytää epäjohdonmukaisuuksia ja aina välillä sitten mietti, että miten voisi niitä kristittyjä ojentaa ja käännyttää muslimeiksi. Ja sitten kerran, kun hän siellä oli, niin eräs opiskelija, vai oliko se opettaja, en muista kumpi, niin tuli juttelemaan hänelle ja kysyi, että mites Farida voi, sun siskosi? No luulisi, että hyvin, sanoi Raames. No entäs hänen poikaystävänsä? Poikaystävänsä? Tiedättekö, että paljon pahempaa on sanoa muslimille, että sisaresi on kristitty, on tullut kristityksi, kuin sanoa, että hänellä on poikaystävä. Koska siinä kulttuurissa se tarkoittaa sitä, että sisaresi on prostituoitu. Voitte kuvitella, miltä Raameksesta tuntui. Minun sisarellani poikaystävä. Miten hän oikein elää? Sitten selvisi, että Farida on kristitty. Ja hän menee kohta naimisiin tuon Rooman Kulitskin kanssa, joka oli hänet tavannut siellä asemalla. Hänestä tulee pastori, arventisti pastori. Hän opiskelee nyt siellä Englannissa, tämä nuori mies. Aikuvat mennä naimisiin. Ja tuntui kuin maa olisi auennut Raameksen alla ja hän ajatteli, että mitä tästä oikein tulee. Ja hän soitti sitten kotiin, että heidän tyttärestään on tullut kristitty adventisti. Ja suku lähetti viestin takaisin, poista häpeä suvustasi, surmaa hänet, surmaa sisaresi. Ajatelkaa siis Nasaretin suurin muslimin suku, vaikutusvaltaisin suku. Mikä häpeä se tuntui olevan heistä, kun jos heistä tulee, heidän perheestään yksi tulee kristityksi. Perhe ei ole voinut pitää lapsia huostassa. No niin. Raames sitten soitti sisarelleen, että tällainen nyt on tarkoitus, että sinut pitää surmata, mikäli sinä et tule takaisin muslimiksi. Tule takaisin, Raames vetosi. Mutta Farida sanoi, että hän lainasi sitä Matteuksen tekstin kohtaa, missä Jeesus sanoo, että mitä se hyödyttäisi ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielulleen kadotuksen. Ja hän sanoi, että minä olen löytänyt Jeesuksen, enkä voi luopua hänestä. Ja tämä pikkuveli huomasi, että on turha yrittää kääntää isosiskon mieltä. Ja hän sanoi sitten, että sitten ja niin, että Farida vielä pyysi, että tehdäänkö sopimus, että sinä saat surmata minut, mutta vasta vuoden kuluttua. Sinä olet saanut vuoden aikaa nyt opiskella siellä. Lue sinä aikana myöskin ei vain saksaa, vaan myöskin raamattua. Ihan avoimin mielin. No sitähän hän tekikin jo siellä. Luki sitä raamattua, vaikka ehkä niin avoimin mielin, mutta hän jatkoi. Ja hän suostui siihen ja hän sanoi, että hyvä, tehdään tämä diili sitten, sopimus. Minä olen täällä vielä vuoden ja kun päätän opintoni, niin sinä tulet sitten tänne ja minä teen sen, mistä on sovittu. Minä sitten surmaan sinut, mikäli sinä et ole kääntynyt muslimiksi. Ja sitten hän lisäsi, mutta jos sinä et tule, niin sen jälkeen minä tapaan yhden adventistin täällä koululla joka päivä, kunnes sinä tulet ja saan sinut tänne, taikka tulet kääntymään sitten. Sisar sanoi, että sinun ei tarvitse tappaa ketään muuta. Voit tappaa minut sitten vuoden kuluttua. Mutta tehdään näin niin kuin on sovittu. Ja niin hän jatkoi sitten sitä raamatun lukemista ja usein mietti, että millä tavalla hän sisarinsa surmaisi. Totta kai se mietityttää, kun tällaisen tehtävän saanut suvulta. Ja kuitenkin heillä oli hyvät välit. Rakastivat toisiaan, niin kuin sisarukset tekevät. Ja mietti, miten siitä sitten selviäisi. Erään kerran, kun hän oli siellä ulkona, puutarhassa kun työskenteli ja nojasi puuta vasten, niin hän nukahti. Valo ja ääni, sinä olet minun. Hän heräsi ja hän näkee, kuinka koulun teologian opettaja lähestyy häntä appelsiini kädessään. Ja kysyy, että oletko sinä mies Israelista? Kyllä. Tässä on sinulle appelsiini Israelista. Ole hyvä. Kiitos. Kuka on sinun jumalasi? Raames kysyy. Isä ja poika ja pyhä henki, joka on yksi jumala, opettaja vastaa. No, kyllä minä tuon appelsiinin otan vastaan, Raames, mutta jumalasi saat pitää. Otti appelsiini ja jatkoi siinä maassa istumista. Ja opettaja lähti pois ja hän nukahtaa uudelleen. Ja taas kirkas valo ja ääni, joka sanoo, sinä olet minun. Hän hätkähtää hereille ja taas opettaja tulee appelsiini kädessään. Oletko mies Israelista? Kyllä, tässä on sinulle appelsiini Israelista. Ole hyvä ja nauti. Hämmentynyt hän ottaa sen toisekin appelsiinin ja jää miettimään, että mistä on kysymys. Hän nukahtaa kolmannen kerran. Muuten ehkä tiedättekin, että usein muslimit ennen kuin pystyvät kääntymään kristinuskoon, tarvitsevat jonkun sellaisen voimakkaan kokemuksen, usein uni taikka näky. Joten tämä ei siinä mielessä ole poikkeuksellista muslimin kohdalla. Kolmannen kerran hän näkee kirkkaan valon ja kuulee voimakkaan äänen. Älä pelkää, sinä olet minun. Ja hetkähtää hereille ja opettaja seisoo vieressä ja tarjoaa kolmatta appelsiinia. Oletko sinä arabi Israelista, hän kysyy. Tällä kertaa kysyy arabi Israelista. Kyllä, hän ottaa kolmannen appelsiinin ja nousee ylös ja sanoo, että minä tahdon tutustua sinun Jumalaasi. Mutta hänellä oli yksi ongelma. Ongelma tällä Raameksella juuri sinä päivänä oli sellainen tilanne ollut, että hänelle oltiin tuotu viesti sieltä jostakin valtion toimistosta, että teidän siis Raameksen viisumi on kulunut umpeen, että nyt täytyy äkkiä tulla selvittämään tämä asia. Ja koska Raameksella oli tiettyjä työtehtäviä, niin hän oli pyytänyt hänen työnjohtajaltaan, saisiko hän tämän päivän vapaata, että hän pääsee selvittämään nämä viisumiasiat. Mutta tämä hyvin tällainen töykeä kristitty työnjohtaja oli sanonut hänelle, että et lähde mihinkään, ensin teet tämän työn. Ja sille päivälle hän antoi 13 metriä kaivettavaa ojaa. Hänen piti kaivaa 13 metriä ojaa ja se kesti aina noin 1 metri tunnin. Eli 13 tunnin urakka. Ja nyt sitten kun tuo ihmeellinen kokemus oli tapahtunut hänelle, että Jumala osoitti, että Raamis on hänen, ei tarvitse pelätä. Niin kun opettaja oli lähtenyt pois, niin Raames polvistui ensimmäistä kertaa elämässään ja rukoili tuon opettajan Jumalaan, että hän nyt auttaisi häntä tässä työssä. Koska työnjohtaja oli sanonut, että jos selviät lyhyemmässä ajassa, niin sitten saat lähteä kyllä. Hän rukoili Jumalaa, että hän selviäisi tuosta työstä hyvin nopeasti. Ja hän teki tuon 13 tunnin työn alle 4 tunnissa. Ja kutsui sitten työnjohtajan katsomaan työtä. Ja kun hän tuli, hän sanoi, että kuka sinua on auttanut? Minä rukoilin tuon opettajan, joka antoi mulle 3 appelsiinia ja hänen Jumalaansa, ja hän auttoi minua. En usko, sanoi tuo työjohtaja. Se nähdään, minä annan sulle vielä toisen työn. Tuossa on komposti. Siihen tarvitaan 2 miestä selvittämään se 4 tunnissa. Jos sinä teet sen yksin vähemmässä, niin sitten minä voin uskoa. Raames rukoili toisen kerran ja hän sanoi Jumalalle, että nyt en rukoile enää, että sinä näyttäisit, että sinä olet kaikki voipa, koska nyt minä uskon sinuun jo, mutta näytä tuolle kristitylle työjohtajalle, että sinä olet kaikki voipa. Raames selvitti sen yksin muutamassa tunnissa. Ja kun työjohtaja tuli katsomaan, hän sanoi, että ei Jeesus ole voinut sinua auttaa, että ei hän tuollaisia auta, että sinä olet, sinussa on demoni. Sinä muuten olisi voinut tätä työtä tehdä. Huomaatte, että kristitty tarvitsi paljon enemmän Jumalaa kuin tämä muslimi. No, Raames sai kuitenkin selvitettyä ne viisumiasiat ja sai jatkaa sitten siellä koulussa olemassa oloaan ja työskentelyään. Ja kun sitten tuo vuosi tuli täyteen, niin hän soitti Faridalle, siskolleen. Sanoi, että en minä sinua surmaa, mutta minä haluan tulla kasteelle ja tulla adventistiksi. Nyt tulee toinen yllätys. Arvatkaapa, mitä sisko vastasi hänelle. Tänä kesänä, kun olin seilaamassa kaverini kanssa Etelä-Espanjasta tänne Suomeen, läpi Euroopan kanavia ja jokia pitkin, poikkesin Faridan luona. Hän asuu Saksassa. Ja kuulin ihan tarkkaan näitä yksityiskohtia. Farida kertoi, että hän sanoi veljelleen, joka kertoi, että minä haluan tulla kasteelle liittyä seurakuntaan. Farida sanoi, että ei tule kuuloonkaan. Sinun pitää ainakin 2 vuotta lukea lisää Raamattua, että tiedät mihin uskot. Rohkea sisko. Panee pikkuveljen järjestykseen. Oli asia mikä tahansa. No en tiedä kuinka kauan he tutkivat sitten tämän teologian opettajan kanssa Raamattua, Raames opettajan kanssa, mutta sitten hänet kastettiin. Ja sitten Raames päätti lähteä kotiin kertomaan, mitä oli tapahtunut. Koska siellä odotettiin tietenkin viestiä, että onko nyt Farida surmattu vai katunut. Jompi kumpi. Muuta vaihtoehtoa ei ollut. No niin, Raames meni kotiinsa ja taas kutsuttiin koolle sitten tämä neuvosto. Hän on siellä puoliympyrän keskellä ja siellä on hänen isänsä muslimijohtaja, setänsä imaami. Tämä imaami kysyy, että miten on uskosi laita? Se on mitä parasta, sanoo Raames. Mutta heistä tuntuu, että tämä nyt ei ole ihan niin kuin pitäisi tuossa vastauksessa, oli jotakin sellaista. Kysy uudelleen, miten se on sun uskosi laita? Se on parasta, mitä voi olla. Rukoiletko sinä vielä 5 kertaa päivässä? Luetko Korania? Kysymyksiä rupesi tulemaan. Mutta Raames sanoi, ennen kuin vastaa, niin minulla on teille kysymys. Kuka on luonut kaiken? Kaikki valtias Jumala, he vastasivat. Sitten kysyi, kuka herättää kuolleita? Kaikki valtias Jumala. Ja jotakin muutakin hän kysyi, ja he vastasivat aina kaikki valtias Jumala. Ja sitten Raames sanoi, miten sitten Korani kertoo, että Jeesus tekee kaikkia niitä tekoja, mitä kaikki valtias Jumala tekee? He huomasivat, että hänestä on tullut kristitty. Ja silloin tämä hänen setänsä määräsi, että se on pilkkaa, Jumalan pilkkaa, hänet pitää kivittää. Ja he alkoivat kivittää häntä. Heidän suvussaan on paljon sellaisia radikalisoituneita muslimeja. Ja kivittivät häntä, kunnes hänen isänsä sanoi sitten Suheilille, hänen vanhemmalle veljelle, että mene väliin hänen päälleen. Ja sitten lopettivat kivittämisen, koska vanhempi veli meni siihen väliin. Mutta Raames oli jo tajuton. Hänet vietiin lähistöllä olevaan sairaalaan, josta hän selvisi kuitenkin. Ja kun hän oli selvinnyt, hänet kutsuttiin uudelleen neuvoston eteen. Ja tällä kertaa Raameksen isä sanoi, että se oli väärin kivittää häntä, koska Raameshan ei sanonut, että Jeesus on kaikkivaltias Jumala. Hän teki vain kysymyksen. Itse asiassa siinä tapahtui sillä tavalla, että tämä setä oli kysynyt Raamekselta, sanotko, että Jeesus on Jumala? Ja Raames oli sanonut, en minä sitä sano, sinä niin sanot. Ja sitten he olivat kimpaantuneita kivittäneet hänet. Ja nyt isä sanoi, että eihän Raames mitään sellaista sanonut itse. Että pitää uudelleen järjestää tällainen rehellinen oikeustoimenpide. Ja niin sitten seuraavalla kerralla Raames oli taas siellä heidän edessään. Ja tällä kertaa hänellä oli Raamattu kädessään. Ja hän kertoi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti Jumalan pelastussuunnitelman. Hän todisti koko suvulle. Ja tällä kertaa he kuuntelivat. Mutta sitten lopputuloksen arvaa. He tiesivät, että hän on kristitty. Hän ei ole enää muslimi. Ja kivitys pantiin toimeen. Tällä kertaa myöskin isä käski sitten taas veljen mennä siihen väliin, että Raames ei kuollut. Joutui taas sairaalaan, mutta selvisi siitä. Ja sen jälkeen suku langetti hänelle uhkavaatimuksen. Jollet viikon kuluessa lähde Israelista, sinut saa kuka tahansa surmata ilman seuraamuksia. Ja Raames tiesi, että näin tulee tapahtumaan. Hänet tullaan surmaamaan, jos hän ei lähde viikon kuluessa. Ja hän lähti. Hän lähti takaisin Itävaltaan, Bogenhofenin opiskelemaan teologiaa. Mutta kun sinnekin alkoi tulla uhkauskirjeitä hänen suvustaan, hän katsoi parhaammaksi siirtyä sitten Saksaan. Mutta sama tapahtui siellä. Ja hän siirtyi lopulta sitten Etelä-Afrikkaan Heidelbergin kollegiin opiskelemaan. Siis kaikissa näissä meidän omissa yliopistoissamme. Ja sieltä hän sitten lopulta siirtyi Yhdysvaltoihin, jossa hän päätti opintonsa teologian maisterin tutkinnot. Eli hän luki adventistipastoriksi. Sitten hän palasi takaisin Etelä-Afrikkaan, meni siellä mielitiettynsä kanssa naimisiin ja perusti perheen. Ja alkoi sitten töihin siellä Etelä-Afrikassa. Sitten vuosia myöhemmin hänen äitinsä otti häneen yhteyttä ja kirjoitti tai soitti, että kaikki ne, jotka ovat etsineet sinun henkeäsi suvussa, ovat kuolleet. Voit palata kotiin. Ja näin tapahtui. Nyt ehkä ajattelee, että oikein hänen henkensä vieläkin ollut vaarassa, mutta arabeilla on tällainen kulttuuri, niin kuin oli siellä Nasaretissakin, että tämä hänen oma kotinsa, missä hänen veljensä asuivat ja äiti, isä oli jo kuollut, niin he tarjosivat niin kuin suojan hänelle. Et Arabian systeemi on tämä, jos vaikka sinä olet jonkun perheen viho, arabiperheen vihollinen, olet kristitty, arventisti, menet sinne ja teillä on huonot välit, olet vihollinen, mutta sinä menet hänen perheeseensä, olet siellä vieraana, niin jos joku toinen tulee ja haluaa surmata sinut, niin heidän velvollisuutensa isäntinä ja emäntinä on suojella sinua, että sinulla ei tapahdu mitään heidän kotonaan, vaikka olisit heidän vihamiehensä. Heillä on tällainen kulttuuri. Eli Raames tiesi, että hän on turvassa kotonaan, koska he olivat sopineet siitä koko suvun kesken, että he suojelevat häntä. Eli tämä on tällainen kulttuuri, mitä me emme ehkä ymmärrä, mutta hän oli turvassa siellä kotonaan. Mutta hän ei ollut sillä tavalla turvassa kodin ulkopuolella. Eli kun hän käveli siellä Nasaretin kaduilla, niin hän joskus kuuli vihaisia huomautuksia tai pilkkaa ja sylkemistä ja tällaista. Mutta hän päätti olla kuitenkin niin kuin kristityn kuuluu olla ja oli nöyrä, hymyilevä, anteeksi antava. Tällä tavalla halusi edustaa Kristusta kotikaupungissaan. Mutta hän meni sinne asumaan. Ja nyt kuulin vähän tarkemmin näitä uutisia Faridalta tänä kesänä. Ja hän kertoi, että Raames on hyvin arvostettu Nasaretissa. Hän on hyvin arvostettu. Hän tekee kenenkään estämättä työtä muslimien parissa. Hän on jo kastanut suvustaan 5 muslimia ja 7 kanssa, silloin kun viimeksi katsoin filmi, hän on myöskin filmi tehty, niin 7 kanssa hän tutkii Raamattua. Ja eräs koulu, muslimikoulu, nehän on muslimikouluja siellä, jossa hänen tyttärensä opiskelee, niin tämän koulun rehtori ei tee mitään päätöksiä ilman, että kysyy aina Raamekselta, mitä tehdään. Koulussa on kirjasto, jota Arventtikirkko sponsoraa. Siellä on Raamattuja ja muita hengellisiä kristittyjä kirjoja, vaikka se on muslimikoulu. Mutta Raameksella on niin paljon valtaa siinä Nasaretin yhteiskunnassa tällä hetkellä. Tietenkään me tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta nyt näyttää hyvältä. Ja hän työskentelee vaimonsa kanssa samassa terveyskasvatuskeskuksessa, missä mekin aikoinaan työskentelimme, mutta se on tietysti uudistettu ja vähän parempi nimikin sille on annettu. Näin työ jatkuu. Tällaisen kertomuksen halusin kertoa teille nyt saarnan tilalla. Mutta onko teillä jotakin kysyttävää tästä? Tästä näin. Minusta aika mielenkiintoista se, että juuri Nasaretissa tällä tavalla tämä muslimityö on alkanut. Sieltä Jeesuskin lähti. Nasaretissahan silloin, kun me asuimme, niin ehkä vieläkin on 2/3 muslimeita. 1/3 on kristittyjä, mutta he ovat lähinnä näitä ortodoksia ja katolisia. Siellä on kaiken kaikkiaan, meidän aikana oli 12 eri kristillistä kirkkokuntaa, mutta niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Kaikki on vähän niin kuin vihollisia keskenään. No Raamattuhan, tai Koranihan puhuu Jeesuksesta, käyttää vain hänestä nimitystä Issa. Ja siellä puhutaan Abrahamista ja muistakin raamatuhenkilöistä. Et Koranin mukaan kristityt ovat kirjan kansaa, koska alun perin Jumala ilmoitti totuutensa heille. Mutta sitten, kun Muhammed tuli niin, ja islam perustettiin, niin tuli sellainen käsitys muhammedilaisten käsitykseen, että raamattu on väärennetty osittain. Et siellä on paljon sellaista, mikä on väärennetty. Että Korani kertoo asiat niin kuin ne on oikein. Mutta kyllä ne Raamatun henkilöt ovat muslimeille tuttuja. Jeesuskin on, mutta he eivät usko, että Jeesus kuoli. Koranin mukaan ei saa tappaa kristittyjä. Että oikeastaan silloin, kun islam alkoi valloittaa maailmaa, niin siinä oli kolme sääntöä. Kolme mahdollisuutta kaikille, jotka kaupungissa olivat, minne muslimilaiset, islamistit tulivat. Heidän piti kääntyä kristityistä muslimeiksi. Tämä on yksi mahdollisuus. Toinen oli se, jolleivät he käänny, he joutuvat maksamaan suojelurahaa, tiettyä veroa. Saavat olla kristittyinä, mutta joutuvat maksamaan suojelurahaa. Ja kolmas on se, että jolleivät he maksa suojelurahaa, eivätkä käänny, heidät tapetaan. Siis ei ilman muuta saa tappaa kristittyjä. Selviää rahalla. Mutta jos muslimi jättää uskontonsa ja kääntyy kristityksi, hänet pitää tappaa. Se on selkeästi sanottu. Siihen ei auta enää rahakaan. Luopunut. Mutta monien muslimien keskuudessa on ihan vääriä käsityksiä heidän uskonnostaan. Muun muassa se, että kun tappaa jonkun terroriteossa, niin pääsee sitten paratiisiin, missä 72 neitosta siellä palvelee heitä ja niin poispäin. Ei Korani siitä kerro. Kyllä joo, ja eikä Koranikaan kehota suoraan tappamaan, paitsi sodassa saa sitten tappaa. Ja jos sodassa tulee marttyyrina, niin sitten se on eri asia. Mutta ei terroritekona tai murhana saa mennä ketään tappamaan. Mutta eri asia on se sitten, jos toinen luopuu islamista, niin silloin se on niin iso rikos, että tällainen pitää surmata. Mutta eivät kaikki muslimit tiedä itsekään, mitä Koranissa sanotaan. Se on Jumalan ihme, kyllä. Ja arvatkaa, kuinka rakkaita nämä nuoret on mulle, kun mä oon tuntenut heidät siellä Nasaretissa nuorista pitäen, niin Farida ja Rames. Ja niin sulonen perhe muutenkin, ne kaikki sisarukset ja veljet. Farida kertoi hyvin mielenkiintoisen asian. Hänen kaksi vanhempaa veljiään, kolmas on jo kuollut, hänen kaksi vanhempaa veljiään ovat käyneet Saksassa heidän kotonaan. Hänellä on hyvät suhteet näihin veljiin, jotka nyt suojelee sitä pikkuveljään siellä Nasaretissa kotonaan. He ovat vielä muslimeja, mutta kuka tietää, mitä tapahtuu? Kyllä, olisi mahtavaa, jos Nasaretista alkaisi oikein kunnon muslimien herätys. Sieltä se kaikki hyvä on lähtenyt. Vaikka jotkut sanovat, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Kyllä sieltä voi. Kyllä. Ja silloin kun Raames sai kutsun äidiltään tulla sinne Nasaretiin takaisin, koska kaikki ne, jotka häntä halusivat kuolevan, niin olivat itse kuolleet, niin silloin Raames päätti, kun minä menen sinne, tai jos minä menen sinne, niin minä julistan suoraan ja avoimesti totuutta. Ja hän kertoi tämän myöskin äidilleen, ja kaikki suostuivat siihen. Ennen kuin hän meni, niin hän teki selväksi, että mitä hän aikoo tehdä. Ja sitä hän on tehnyt. Että hän on kyllä hyvä esimerkki tämä Raames ja myöskin hänen sisarensa rohkeudesta. He elävät myöskin uskonsa todeksi mitä vaikeimmissa olosuhteissa. Ja Jumala avaa tietä sen mukaan, kun näkee, että toinen on valmis menemään eteenpäin. Ja todella minä odotan hyviä uutisia vielä Nasaretista lisää. Ja sitten tämä Rooman Kulitski, tämä Faridan pastoripuoliso, hän sanoi minulle tänä kesänä, kun siellä keskusteltiin, että se Faridan äiti, Raameksen äiti, pitää häntä kaikkein parhaimpana vävypoikana. Kristittyä pastoria, paras vävypoika, enemmän kuin ne muslimien vävyt. Mutta näin se tietysti on. Jos me elämme, uskomme todeksi, niin meidän kanssa helppo elää ja kiva elää, eikö niin? Että me ketään syrji. Muslimia on oppiakaan. No niin, tällainen kertomus tällä kertaa. Ja vaikkei tässä nyt paljon Raamatun tekstiä tullut, niin voisin vielä sanoa kyllä, että yksi Raamatun tekstikin olisi joukossa. Että yksi kyllä tuli siellä jo, että mitä se hyödyttää ihmistä. Toinen on tämä. Jesajan kirja 55 luvussa niin Jumala sanoo, että minun sanani ei palaa tyhjänä takaisin. Muistatte. Se saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Näin se tapahtui myöskin Raameksen kohdalla. Vaikka lukin Raamattua vähän vääristä motiiveista, niin kyllä siellä varmaan puhutteli se sana ja se totuus. Niin, että Jumala sitä näki hyväksi myöskin vahvistaa sen vielä sillä unella tai näyllä. Kyllä Jumala löytää ne rehelliset kaikkialta maailmasta. Ja hän johtaa heitä eteenpäin, jos he ovat halukkaat kulkemaan. Kiitoksia.